skal nu høre et interview med den erfarne og kyndige sekretær for Integrationsrådet i Aarhus Kommune, Bia Amdi. Interviewet er fra den 11. september 2006. Interviewet er lavet i anledning af, at det måske kunne give inspiration til arbejdet i Ny Frederikshavn med at lave en ny integrationsrådsstruktur, og herunder, hvordan man vælger integrationsrådet, og hvordan man kører det daglige arbejde. Det er ikke tilfældigt, at det er Aarhus. Aarhus Kommune havde den relativt højeste stemmeprocent ved integrationsrådsvalget den 7. marts, nemlig 19,5, blandt de større kommuner, der afholdt valg den dag. Dernæst må man sige, at der også er relationer mellem netop Frederikshavn og Aarhus, fordi der er en del af flygtningene i Frederikshavn, som faktisk rejser fra Frederikshavn og til Aarhus, og så kunne man jo spørge, er det fordi de gør det bedre med integrationen dernede, at der er nogen, der fravælger Frederikshavn og rejser til Aarhus. Og så kunne vi måske lære noget af Aarhus' måde at integrere på og køre deres integrationsråd på, som led her i, for at ændre tingene, så vi i Frederikshavn kan holde på vores flygtninge. Rent faktisk er det jo for at holde på vores flygtninge, de kan føle sig veltilpas i vores kommune, at Frederikshavn Multietniske Forening har fået et tilskud fra EU Socialfond til vores kvinde-unge-projekt Løft Livskvaliteten med Lisa Sørensen som leder. Der vil senere følge andre indslag omkring integrationsrådet og integrationsrådets valg. Alle er velkomne til at henvende sig.
Pia Amdi, du er sekretær for Integrationsrådet i Aarhus, og jeg husker fra i foråret, da der var integrationsrådsvalg i en hel del større kommuner, at Aarhus Kommune fremhævede for, at de havde den højeste valgdeltagelse. Derfor vil jeg gerne have at vide af dig, om hvordan man gør det, for her i Frederikshavn, der skal vi have lavet den nye integrationsrådsstruktur, fordi vi er blevet en stor kommune. Og så er det en god idé at hente inspiration andre steder fra at lære andres gode erfaringer. Så jeg vil gerne vide, hvorfor I blev topscorer med hensyn til valgdeltagelse, og altså bedre end I plejer at gøre det.
Ja, altså nu vil jeg sige, at vi har jo haft valg i Aarhus til integrationsrådet for tredje gang her i 2006. Så man kan sige, at det er jo ikke helt nyt for vælgerne, at der er et valg. Så det er jo i hvert fald en af elementerne, tror jeg. Dernæst så har vi gjort et stort stykke arbejde i forhold til at få noget mere synlighed omkring valget i 2006. Dernæst har vi så også prøvet at ændre nogle af valgmetoderne. Vi har blandt andet indført et elektronisk valg, og det vil sige, at borgerne den her gang kunne stemme via internettet, via en telefon, eller man kunne stemme per brev. Det betød så, at borgerne de ikke behøver rent fysisk at skulle møde frem til et valgsted. Så det er også en ting, som jeg er helt overbevist om, har haft en positiv indvirkning på valgdeltagelsen.
Altså populært sagt, nu gælder den der med, at man bliver ligget på sofaen på valgdagen ikke længere, fordi man kan jo faktisk klare stemmeafgivningen fra sofaen med sin mobiltelefon.
Ja, altså man har kunnet hjemmefra på internettet eller via sin mobiltelefon kunne afgive sin stemme. Og vi har så sikret os også, at folk, der måske ikke selv havde adgang til internettet, kunne gå hen på nogle lokale biblioteker og på vores sprogskole, hvor de så kunne få hjælp og vejledning i, hvordan man gik ind på nettet, og hvordan man så også kunne komme ind og afgive sin stemme. Så vi har prøvet at helgardere os. En ny ting i forhold til de øvrige valg er, at mange flere i dag også bruger internettet, så det her betyder, og vi har brugt internettet som formidling omkring valget. Jeg har de sidste par år opbygget en stor database til vores foreninger og til nøglepersoner inden for flygtninge- og indvandrerområdet. Og dem har vi hele tiden og løbende sendt informationer ud omkring integrationsrådsvalget. Vi har også været ude og holde en masse informationsmøder på biblioteker, på sprogskoler og ude i foreninger omkring valget, hvem der har stemmeret og hvordan man kunne afgive sin stemme.
Pia Amdi, nu siger du vi. Du er selvfølgelig med, kan jeg regne ud, som sekretær, som kommunalt ansat. Men det hittil integrationsråd Jeg vil også med i det arbejde.
Jeg vil sige, at jeg har først og fremmest været med, selvfølgelig som sekretær og den, der var tårholder på selve valget. Men jeg har også haft den funktion at fortælle om den integrationspolitik, Aarhus Kommune har, og hvorfor det er så vigtigt, at man som borger bruger de valg, altså de muligheder, man har, demokratiske muligheder, og dermed også er med til at sætte dagsordenen i forhold til vores integrationspolitik. Og det er jo en af de ting, vores integrationsråd i stedet har indflydelse på. De øvrige, der har været med ude, det var sådan set ikke det gamle integrationsråd, men de kandidater, der stillede op til integrationsrådsvalget. De har selv været meget synlige og har været meget aktive og har været med ude til de her informationsmøder, og vi har holdt deciderede valgmøder ude i nogle foreninger og nede på sprogskolen og ude på bibliotekerne. De har selv lavet løbesedler, det vil sige, de er kommet med en tekst. Vi har så hjulpet dem med at få det sat op og har taget billeder og få lavet nogle fine løbesedler og plakater, som de så selv har været rundt og dele ud, og så nogle flyer, som de har lagt centralt i steder. Så det har været et fælles projekt, kan man sige.
Jeg kan forstå, at det, at du kan lægge en arbejdsindsats til at formidle integrationsrådsvalget, det er faktisk ret afgørende for succesen.
Jeg vil umiddelbart mene, det er meget afgørende. Altså tilbage i 1999, der stod det i integrationsloven, at hvis mere end 50 borgere ytrede ønske om at blive oprettet et integrationsråd, så var kommunen forpligtet til at foranstalte, at der blev etableret et. Og der stod også i loven, at kommunen skulle yde sekretærbistand, eller sekretariatsbistand. Her i Aarhus Kommune besluttede man dengang, at man ville ansætte, altså man ydede det, der svarer til en halv stilling. Og det vil sige, at jeg har en halv stilling, som jeg kan bruge på integrationsrådets arbejde. Det har man i Aarhus Kommune, selvom man siden har ændret integrationsloven, så det ikke længere står, at man skal, så står der, at man kan oprette et integrationsråd. I Aarhus Kommune har man så valgt at fortsætte med at have et integrationsråd, og man har også fortsat med at sige, at vi yder en halv stilling, ligesom de også har afsat et beløb til afholdelse af integrationsrådets møder. Så ja, jeg vil sige, det er helt afgørende, at kommunen bakker op omkring det, og de får den sekretariatsbistand, som kan være nødvendigt.
Hvad så med sprogproblemer, når du er ude? Hvordan klarer I dem? Tænk på, at der er nye flygtninge, så når du ikke rigtig kan sproget.
Ja, altså, når vi er ude til informationsmøderne, så har vi som regel haft en tolk med. Det er ofte en fra rådet selv, som så oversætter. Så det er egentlig gået meget fint. I selve rådet, der taler vi dansk.
Pia Amdi, du talte om den der nye måde at afstemme på, end per telefon, per internet, eller per brev, eller nogen steder, man kan gå hen og få vejledning. Hvor lang tid har man til at stemme i?
Her i Aarhus valgte vi en 14-dages periode. Man kunne afgive sin stemme over 14 dage, og det vil sige, at alle vælgerne fik et brev, hvor man både billedligt og tekstmæssigt beskrev de tre valgmuligheder. Og der fremgik så også brevet, hvornår valget startede og hvornår det sluttede. Og det betød så også, at hvis man for eksempel havde valgt at stemme per brev, så fremgik det, at brevet skulle være sendt i så god tid, at det var Aarhus Kommune i hende senest den og den dato klokken. Det er det.
Pia Amdi, har I så noget overblik over, hvornår folk valgte at stemme den første dag eller den sidste dag?
Jamen, jeg synes egentlig, at de stemte jævnt hen over de 14 dage. Altså, jeg kunne selv gå ind og følge, kan man sige, deltagelsen i valget. Og fra første færd gik folk ind på nettet, og vi modtog også breve. Og man kan sige, at op til sidste minut blev der også stemt. Så jeg synes, den der periode med 14 dage, det har været fint, og jeg tror faktisk, det har været sådan en jævn afstemning.
Det var frisk i den der 14-dages periode at gå ud og sige, nu skal I stemme, eller lokke folk til at stemme på en eller anden måde. Gjorde I noget i løbet den der 14-dages periode?
Ja, der blev sendt både sms'er og e-mails ud, at husk valget, og det slutter den og den periode og huske at bruge din stemmeret. Og, så vi sendte noget ud løbende i perioden. Nogle af informationsmøderne blev også afholdt under valgperioden, og hvor kandidaterne så også brugte lejligheden til at præsentere sig selv.
Pia Amdi, jeg ved ikke, om det er en hemmelighed, hvor mange e-mailadresser du har den der database, og hvor bredt kan det komme ud?
Det er ikke nogen hemmelighed. Jamen, jeg ved faktisk ikke, om jeg har talt på den, men som umiddelbart vil jeg tro, at jeg har en 50 adresser eller sådan noget. Altså, vi opfordrer jo, når vi sender dem ud, at folk de sender dem videre ud til deres egne netværk. Så jeg tror på, at de kommer langt ud.
Integrationsrådet har, kommunen har en hjemmeside, hvor man har integrationsvalg, så man kan følge med der.
Ja, det har vi. Så den blev jo hele tiden opdateret. Og vi havde selvfølgelig også pressemeddelelser ude omkring valget. Og vi havde også lavet nogle tv-spots omkring valget. Og vi havde det i vores flygtende indvandrerradio og tv.
Hvor meget betyder indvandrernes egne medier i den her forbindelse?
Jamen, det tror jeg, det betyder rigtig meget. Altså, vi kunne se på de evalueringer, vi har lavet i forhold til valget, at hvis man tog det første valg i 2000, der blev der valgt en tyrker som formand. Og da der var valg 2 år efter 2002, der kunne vi se, at tyrkerne var dem, så hvis jeg husker rigtigt. Så var, jeg tror, det var den største gruppe, der havde deltaget i valget. Og det var i hvert fald vokset betydeligt i forhold til det første valg. Og der tror jeg, for tyrkerne betød det, at de havde haft en tyrker som formand, betød, at interessen for valget blev større. Så jeg tror bestemt, at det, at de medvirker aktivt selv, gør en stor forskel.
Og det vil sige, at altså, man i løbet af valgperioden, altså Integrationsrådet virker, det fremgår også af den der hjemmeside og på andre måder, at der er en god kommunikation til deres bagland.
Det har stor betydning. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså man kan sige, at Integrationsrådets store problem er, at deres arbejde retter sig indad i kommunen. I Aarhus Kommune har Integrationsrådet høringsret, og det har stor betydning i forhold til, hvorvidt rådet føler, at de bliver taget alvorligt, og at de har en reel opgave. Og det vil sige, at hver gang, at byrådet, der kommer en indstilling til byrådet, der handler om integration, så skal den sendes omkring integrationsrådet til høring, og hvor de så laver et høringssvar. Alle referater og høringssvarene, de bliver lagt ud på integrationsrådets hjemmeside. Vi har ikke tæller på, så jeg ved ikke, hvor mange der reelt går ind og kigger på Integrationsrådets hjemmeside. Men det, der er svært i forhold til omverdenen, det er, at deres arbejde retter sig indad i kommunen. Men det er svært for borgerne at se, hvilken indflydelse Integrationsrådet har reelt har haft i forhold til de beslutninger, byrådet tager. Der skal man altså ind og læse, kan man sige, både Integrationsrådets høringssvar og så beslutningen som byrådet har taget, for at kan se, om de har haft nogen indflydelse.
Nu kan man forestille sig, hvis der er nogle politikere i Integrationsrådet, som føler, at nu fik vi noget igennem, der betyder noget for vores bagland, for de etniske minoriteter, integration i Aarhus, så vil de måske selv gå ud og offentliggøre det for at fortælle, at vi laver noget.
Ja, vi bestræber os på at sende pressemeddelelser ud, hver gang vi har haft et høringsbrev. Sådan at det i hvert fald bliver synligt. Det er jo ikke altid, vi bliver bragt i pressen, men det er i hvert fald en af de måder, at man kan prøve selv at være aktiv i forhold til synligheden.
Men der har jo i Aarhus en ret aktiv presse. I har indvandrer-TV, ikke? Og I har også 2 indvandrer-radioer nu. Så de bringer vel altid sådan noget?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at de gør. Men vi sender i hvert fald alle vores referater og høringsbrev ud til hele det der netværk, vi har. Altså det foreninger og andre nøglepersoner, som kan medvirke til at formidle det videre. Så på den måde prøver vi på at få lidt synlighed omkring rådets arbejde.
Men nu er det jo også integrationsrådsformanden, der sådan set pressen lige henvender sig til.
Det er det, som oftest. Men det betyder ikke, at de enkelte rådsmedlemmer ikke også fra tid til anden har henvendt sig til pressen. Det er så muligvis så ved, hvor de har trådt frem som som privatpersoner og sagt, det er min holdning, eller fordi de måske er aktive i en forening, fordi mange af de, der sidder i Integrationsrådet, er aktive medlemmer på andre områder.
Pia Amdi, Hvis vi vender tilbage til selve valget, så har I ikke vist det gennem alle årene haft en opdeling, sådan at man på forhånd siger, at der er et bestemt antal pladser til bestemte landegrupper. Og jeg kunne læse i jeres evalueringsrapport fra 2002, at det måske var med til at pacificere, fordi der faktisk blev fredsvalgt. Der var faktisk kun en fra hver landegruppe, der så stillede op. Det fandt man åbenbart ud af i forvejen, hvordan det skulle være. Og så var der ingen grund til at stemme sådan set.
Det er jeg helt enig i, at det har indflydelse på valgdeltagelsen. Omvendt så har man her i Aarhus Kommune sagt, at vi vil gerne have et integrationsråd, som repræsenterer de flygtninge indvandrere, vi har boende i byen. Og derfor skal der være plads til så mange som overhovedet muligt. Så har man så sagt, at ud fra gruppernes størrelse, så har man fordelt pladserne, det vil sige de største landegrupper, Somalia og Libanon og det øvrige Asien for eksempel, at de så har så to pladser i rådet, hvor andre kun har én plads. Fordelen ved det er, at man så netop får et repræsentativt råd. Ulempen kan være, at hvis de ikke stiller op med kandidater, så er der nogle tomme pladser, der står, og at man kan sige, at der kan blive fredsvalg, når der så afholdes valg. Ulempen ved, at man lod pladserne være åbne, kunne man sige, er, at man kan risikere at få et integrationsråd, hvor at halvdelen eller de fleste af pladserne bliver besat med en befolkning fra et land, for eksempel. Der er nogle grupper, som er større. Der er jo nogle grupper, som er bedre organiseret, og dermed også lettere kan få valgt kandidater ind. Og så får man ikke den der brede repræsentation.
Ja, det har vi. Det kender vi her fra Frederikshavn, hvor man har brugt den metode.
Ja. Så derfor har man holdt fast i, at man tildeler pladserne på forhånd til de her lande eller landegrupper.
Men det står frit for den enkelte at vælge kandidater blandt alle de opstillede. Man er ikke tvunget til at stemme på sin egen landsmand.
Nej. Altså en somalier kan godt stemme på en fra Libanon, for eksempel. Men man kan kun opstille som kandidat for sin egen landegruppe. Det vil sige, en somalier kan ikke sige, jamen nu er vi tre, og vi har to pladser. Så jeg, den tredje somalier stiller op på den palæstinensiske gruppe. Det kan man ikke. Man kan kun stille op på den gruppe, man har herkomst fra. Men til gengæld kan de, der stemme på samtlige af de, der sidder der af kandidaterne.
Men det udelukker nogen fra at stille op overhovedet, så hvis de kommer fra en minoritet med under 5%?
Nej, det gør de så ikke i Aarhus, kan man sige, fordi at der har vi nogle lande, men vi har også nogle landegrupper. Altså for eksempel har vi en lang række lande, som er meget små, altså hvor vi kun har meget få indbyggere. Men der har vi så slået dem sammen i en stor landegruppe. Man kan tage sådan et land som Nord, Syd, Mellemamerika, Australien, New Zealand. Altså det er jo et kæmpe område. De har for eksempel det sammen én plads. Så som udgangspunkt, så kan alle borgere i Aarhus Kommune, der har en herkomst uden for Norden, så kan de stille op til valget inden for en af de her landegrupper.
Og den enkelte har altså mulighed for, hvis han kender nogle af kandidaten og faktisk politisk set er mere enig med den kandidat fra en anden landegruppes integrationspolitik, så kan han stemme på den kandidat, sådan at man faktisk kan gå hen og stemme på det, man synes er bedst, uanset deres oprindelse.
Ja, det er helt godt. Det er helt korrekt.
Ja, for det må simpelthen være meget væsentligt for integrationen, at det bliver, han her sagt, politik, det drejer sig ikke om, hvor man kommer fra.
Jamen, det er helt rigtigt, og det er jo et af de budskaber, der er vigtigt at få med det ud i forbindelse med valget, at folk forstår, hvilke muligheder det er, de har, når de skal hen og give sin stemme.
Men der er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, at man ved, hvad der foregår i integrationsrådet, og kender lidt til, hvad de har lavet, de forskellige, der har været med tidligere.
Ja, nu er det jo så ikke absolut de samme kandidater, der stiller op. Man kan jo godt risikere at få et helt uskrevet blad, kan man sige, i hvert fald i forhold til integrationsrådet. Ofte er de kandidater, der stiller os op, så imidlertid aktiv på nogle andre områder. Altså det kan være, at de er aktive i nogle lokale foreninger eller i et fritidsklub eller andre steder, og de trækker så på noget i det netværk. Men ja, du har ret i, at for vælgeren kan det nogle gange være svært, fordi de har et meget lidt kendskab til de kandidater, der rent faktisk stiller op til valget. Vi har så prøvet i forbindelse med det her valg at lave en beskrivelse, oprette en profil af hver kandidat på hjemmesiden, hvor de kort præsenterer sig selv og fortæller lidt om, hvem de var, og hvad de har lavet, og hvad de mente, der var vigtigst i forhold til integrationen. Og det er også nogle af de ting, som vi har gjort meget ud af, når vi har været ude at lave informationsmøder omkring valget.
Det er jo et kæmpe arbejde, I har lavet i Aarhus.
Det er et stort arbejde. Det er jo næsten at sammenligne med et rigtigt kommunalvalg, fordi vi har i princippet afholdt det på samme vis. Så selvom det er færre mennesker, det handler om, så er det de samme ting, der er i spil. Og den store forskel er jo så her, at kandidaterne har ikke et parti i ryggen til at hjælpe dem. De har ikke det der partiapparat, der ligesom kører i gang og kører dem frem. Her skal kandidaterne altså selv ud og lave et benhårdt stykke arbejde. Og der må vi så gøre alt det, vi kan inden for de midler, vi har, og give dem de bedste betingelser og give dem den bedste hjælp. Og så går vi ud i samarbejde og prøver at profilere det her valg.
Pia Amli, det der jeg synes er spændende i jeres model, det er netop, I laver det som rigtigt, næsten rigtigt kommunalvalg, at I har en kandidatrunde, og så har I en valgkampperiode, og så har I endelig selve valget. Er det korrekt?
Ja, det er helt rigtigt. Der, hvor man skal være opmærksom på, der er en stor forskel, det er, at vi har, den danske tradition er meget, at man formidler alting skriftligt. Og der skal man her tænke på, at man skal ud til en anden målgruppe, som har tradition for, at det er bedre at bruge mundtlig, altså den mundtlige metode. Så man skal i højere grad ud og give budskaberne mundtligt. Man skal ud og have den direkte kontakt. Det gør en stor forskel, både i forhold til at rekruttere kandidater, men også i forhold til at informere om kandidaterne, som så stiller op, og om valgmulighederne, og hvilken betydning det har, at man rent faktisk tager del i det her valg.
Du kan ikke nøjes ved at sidde bag ved computeren.
Det vil være meget skidt i forhold til valgresultatet, vil jeg sige.
Men sådan, hvis andre får lyst til at efterfølge Aarhus, hvor lang tidsperiode skal man regne med? Hvor lang tid før selve valget skal man begynde at indkalde kandidater?
Vi havde annoncer i november-december måned. Det afhænger lidt af, her tog vi lidt højde for, at vi havde en jul midt i det hele, jul og nytår. Men jeg vil mene, at man skal i hvert fald ud en 4 måneder før valget. Og så har kandidaterne en måned tidsfrist. De skal ud og samle stillere og underskrifter på at kunne opstille som kandidat. Og så skal man jo have lavet noget bagefter tid til at have lavet noget materiale omkring alle kandidaterne. Så en 4 måneder skal man i hvert fald ud før. Og jeg vil sige, at som kommune skal man jo nok starte med at planlægge valget et år i forvejen, fordi at man jo ofte skal indstille til byrådet, at man indstiller, at man skal holde valget på den eller den her metode, og det skal de jo så have lejlighed til, at den bliver godkendt i byrådet, og man skal selvfølgelig have finansiering på plads. Så det er en lang proces.
Hvordan henvender I jer i første omgang for at indkalde kandidater?
Jamen, der går vi ud og sætter helt traditionelt og sætter annoncer i, men der går vi specielt ud til de lokale aviser, som vi ved, som dels er gratis, og som flygtninge og indvandrere især læser. Så går vi ud og bruger vores lokale flygtninge og indvandrerradio og tv. Vi sender ud per e-mail, sms. Vi sætter opslag op alle mulige steder, på biblioteker, i indkøbscentre og andre steder, hvor vi ved, at målgruppen ofte kommer. Så på den måde har vi rekrutteret kandidater til rådet.
Men I må selv rykke nogle bestemte målgrupper, som ikke har meldt sig, altså nogle bestemte landegrupper.
Vi er faktisk repræsenteret med alle landene til det her valg, og vi retter selvfølgelig henvendelse til alle foreningerne og siger, at vi har det her valg, og det er vigtigt, at de går ud og gør et stykke arbejde i forhold til, at der kommer repræsentanter fra deres landegruppe. Ved det forrige valg har jeg da også selv personligt taget kontakt og været ude og tale med formænd fra foreningerne og opfordret dem til, at de gjorde et stykke arbejde, og det har gjort en forskel. Og det var igen lidt det, som jeg nævnte før, at den der personlige og direkte henvendelse gør altså en forskel i forhold til, at man sender et brev ud.
Nu har vi været inde på selve valgkampen, men jeres valgmåde betyder, at når I deler op på landegrupper,
ja,
at så er der kun en, der kan vælges i hver...
En for hver land.
En for hver land. Det bliver nemt sådan en vind- eller tabersituation, hvis der får sådan to grupper fra det land, der politisk set har hver sin holdning, så er der kun en gruppe, der er plads til.
Ja, det er jo ikke noget, vi sådan bliver konfronteret med, kan man sige. Vi kan ikke se, om der har foregået nogle interne kampe inden for, hvis man tager den store gruppe, altså med tyrkerne eller somalierne, der kan vi ikke se, om man har haft nogle kampe internt, men det foregår da formentlig, fordi der jo enten kun er én plads, eller i nogle tilfælde, de har to pladser, de har måske flere kandidater. Så det er jo en intern kamp, kan man sige, inden for landegruppen.
Men her ved sidste valg, som I ikke har lavet evalueringsrapport på endnu, der har du kunnet se, om man, selvom der kun skulle vælges en kandidat, så har opstillet flere kandidater fra hver landegruppe.
Der har været flere lande, som har flere kandidater end de pladser, der var. Og der har selvfølgelig været kampvalg internt for den gruppe.
Hvad er det typiske? Det her er jo sidste valg. Var der flere kandidater fra hver landegruppe, der kun skulle vælge en, eller hvad?
Jeg har ikke gjort det, men jeg tror, det er 50-50 egentlig.
Selve valgperioden, hvor lang tid var det ind?
Vi meldte ud i begyndelsen af februar, at vi havde et valg i marts. Der begyndte vi allerede at sende ud på internet og de der lokaler, interne netværk, vi havde. Jamen, så satte vi jo annoncer i umiddelbart op til valget. En uge før valget. Og lige efter det var gået i gang. Altså, vi startede en tirsdag, og der tror jeg, vi havde igen en annonce i, sådan sidst på ugen, at der var valg, og man kunne, stemme ind til den og den dato.
Du kan ikke sige, hvor mange uger der løb fra i startet til...
Jamen, hvor vi sådan ligesom selv begyndte at skrive ud, hvor det foregår via internet og på hjemmesiden og sådan noget, der gjorde vi det en halvandet måneds tid før. Annonceringen og teksten til annoncerne, det var ugen før, altså ugen op til.
Kandidaterne, de havde deres mulighed. Deres servicering af kandidaterne, den fandt altså stadig en 5 uger før, så de kunne, ja, de kunne gå i gang, ud fra det i hovedet.
Ja.
Og hvad er så erfaringerne? Er det den tid, der skal til, eller hvad?
Ja, det er en god måned. Det er passende.
Var der nogen bagsider ved den der valgmetode, som du nævner?
Jeg vil sige, at både internettet og telefonen fungerer som det skulle. Det vi kan se i dag, det er, at brevmetoden, den var nok lidt for svær. Og den vil vi overveje, om vi overhovedet skal have med næste gang, eller om man alene skal holde et elektronisk valg. Og i hvert fald skal vi nok have justeret det brev, hvis vi vælger brevmetoden. Så skal vi have gjort det tydeligere, hvordan det er, man afgiver sin stemme per brev.
Hvad så med telefon?
Det fungerer fint. Vi har ikke fået nogle tilbagemeldinger på, at folk synes, det var svært, eller at man ikke kunne finde ud af det. Og det galt både internettet og på telefonen, men vi har til gengæld mange reaktioner på brevene, og vi kunne også efterfølgende se på de breve, vi har fået, at folk ikke har forstået proceduren. Her taler man ikke om brevstemning på sædvanlig vis, hvor man går ned på folkeregisteret og afgiver sin brevstemme, men her taler man om en brevstemme, som man afgiver hjemmefra. Altså at man sender sin stemme, sin slip og sin stemmeseddel, den sender man hjemmefra. Det er lidt svært at beskrive, det tror jeg ikke, jeg kan her i telefonen.
Man kunne forestille sig, at der var nogle kandidater, der var meget parat til at hjælpe dem, der havde svært ved det.
Det havde vi nu ikke lagt op til, men vi havde lagt op til, at man kunne henvende sig ved borgerservice, og man kunne henvende sig på nogle bestemte biblioteker, og man kunne henvende sig på sprogskolen, og at man der kunne få hjælp og instruktion og vejledning i, hvordan man gjorde.
Nu nævner du sprogskolen. Jeg kan forestille, at man netop de nye, nu ikke mange nye flygtninge, I har, men der kommer nok nogle familiesammenført og sådan nogle nye, at de skal have en speciel service. Hvad gjorde I specielt over for dem, der har svært ved det danske sprog?
Jamen, altså, dels havde vi jo informationsmøder på sprogskolen, og hvor vi så brugte noget tolkning. Men det informationsmateriale, vi havde lavet skriftligt, var oversat til forskellige sprog. Og det materiale gennemgik vi til vores informationsmøder. Og vi havde lærerne på sprogskolen var instrueret og vejledt i materialet og valgmetoderne, og gav også vejledning i forhold til deres elever.
Det lyder til at være et imponerende stykke arbejde, I har gjort, og I har så også fået fremgang. Men er du tilfreds med, var det 19,5%, der stemte?
Nej, jeg vil sige, at vi var tilfreds. Altså, enhver fremgang synes vi var et fremskridt. Jeg tror ikke, man skal forvente, at et integrationsrådsvalg har samme stemmeprocent som til et kommunalvalg. Jeg tror mere, man skal sammenligne det med valg til skolebestyrelser og menighedsråd og den slags. Og set i det lys, så er vi fuldt ud tilfreds med valgprocenten.
Jeg husker, da jeg læste jeres sidste rapport, at I ville ændre det sådan, at også EU-borgere, i hvert fald nogle af dem, fik mulighed for at stemme, fik deres egen valggruppe.
Ja, og det gjorde vi jo også til det her valg. Og det betød, at til det her valg kunne alle borgere med en herkomst uden for Norden stille op til valget som kandidat, og man kunne stemme til valget.
Men altså, nordmænd og svensk, den diskriminerer man altså stadigvæk.
Ja, og det er jo set ud fra det lys, at de har ikke sådan særlig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og de har heller ikke særlige kulturelle problemer med at blive integreret, og de forstår sproget.
Men altså EU-borgerne, der er behovet.
Der vil jo altid være nogen, der synes, at det er relevant for dem, men der vil også være en stor gruppe, som ikke synes, det er relevant. Og det, sådan er det, tror jeg, uanset hvilket land de kommer fra. Men efter de første to valg fik vi faktisk henvendelser fra EU-borgere, altså fra Portugal og fra Frankrig, som gav udtryk for, at de gerne ville have mulighed for at deltage i integrationsrådsvalget. Og det er så det, man har været lydhør for, og som man så har taget til efterretning. Til valget her i 2006.
Og nu er polakkerne jo også kommet med i EU.
Det er de også, og de har jo tidligere været repræsenteret i rådet, og det var der også et ønske fra polakkernes side, at de fortsat gerne ville være en del af integrationsrådet.
Man kunne ellers forvente, at EU-borgerne var ligeglade, fordi de har jo nogle privilegier i forhold til ikke danske statsborgere fra lande uden for EU. Altså for eksempel, der er en masse rettigheder, som EU-borgere de vil have.
Ja. Og det kan rent faktisk også være, at de har været ligeglade. Det ved vi faktisk, det ved vi ikke endnu. Det ved vi ikke, før vi får lavet statistik på selve valget. Der vil vi rent faktisk kunne gå ind og se, hvor mange EU-borgerne, som har benyttet sin stemmeret.
Hvor mange pladser har de fået i forhold til de grupper med herkomst uden for EU? Netop på baggrund af, at EU-borgerne jo har en fortrinsstilling.
Altså, der har man
i dansk samfund i forhold til de andre.
Ja, altså der har man givet dem én plads i rådet.
Det vil sige, at de tæller ikke så meget.
Men har i hvert fald skønnet, at der var nok ikke så mange, som synes, at det var relevant eller aktuelt for dem.
Pia Amdi, nu er vi at snakke om herkomst. Hvordan afgrænser I egentlig, hvem det er, der har valgret?
Jamen, det har vi jo ud fra herkomstbegrebet, hvor man her i Aarhus Kommune siger, at alle med en herkomst udenfor, og her siger vi så Norden, har valgret. Og der tager man udgangspunkt i fødested, og det vil så sige, at man tager udgangspunkt i forældrenes fødested, fordi man gerne vil have anden generationen med. Og det vil sige, at man tager først og fremmest udgangspunkt i morens herkomst, eller i farens herkomst, hvis man ikke har morens. Hvis man ikke har oplysninger i vores egen register her i Aarhus Kommune, folkeregisteret, så tager man udgangspunkt i personens egne oplysninger. Det vil sige, hvis der bor en person her i Aarhus Kommune, og vi ikke har oplysninger om, hvor deres forældre er født hen, så tager man udgangspunkt i, hvor personen selv er født hen.
Ja, men hvis nu er vedkommende er født i Danmark, og forældrene så åbenbart ikke bor i Aarhus, hvad gør I så?
Jamen, så har vedkommende ikke stemmeret, fordi at så har de ikke en herkomst uden for Norden.
Så der ryger der mange af på den konto?
Jamen, vi får til gengæld også mange med, ekstra med, fordi at vi går tilbage til forældrene. Langt de fleste har vi faktisk oplysninger om forældrenes herkomst.
Hvis der er en, der er interesseret i at for eksempel stille op som kandidat, har man mulighed for at selv fortælle jer, at mine fædre, de kommer altså fra udlandet?
Det tæller ikke, hvis vi ikke har deres oplysningerne i vores folkeregister. Altså, det skal simpelthen være registreret, før at det er gyldigt.
Så hvis forældrene bor i en anden kommune?
Så har de ikke valgret. Fordi vi tager udgangspunkt i vores egen kommune, og de oplysninger, vi har i vores egen kommune.
Jeg kunne se, at I havde overvejet, om man skulle købe en kørsel, hvor det er, at man køber den. Men det har I så ikke gjort.
Vi har taget de oplysninger, der ligger i vores egne register, om jeg så må sige, og lavet den afgrænsning.
Har I noget idé om, hvor mange, der han har sagt, mister deres valgret på den konto?
Nej, det aner vi ikke. Vi har ikke fået reaktioner fra folk, der har klaget. Jeg tror i virkeligheden ikke, det er et så stort et problem. Jeg tror, vi får langt flere med, end vi skærer fra ved det, at vi anden generationen, hvor forældrene ofte bor her i byen, at de kommer med.
Nu snakker man om, at det tager lang tid med integration. Hvad med tredje generations indvandrere, hvis man må bruge det begreb? Altså, hvis det er bedsteforældrene, der er kommet fra udlandet.
Altså, tredje generation er ikke med. Er de altså simpelthen integreret. Altså, mange af de ting, som den første og anden generation har svært ved i forhold til måske arbejdsmarkedet og sprog, dem formoder vi er over ved tredje generation.
Ja, det må vi jo håbe.
Ja.
Pia Amdi, vi var tidligere inde på, at høringssvarene, det at man kunne få indflydelse på byrådet ud fra sine høringssvar, at det var væsentligt for, at integrationsrådets medlemmer selv og deres vælgere føler, at det er meningsfyldt med integrationsrådet, meningsfyldt med at arbejde i integrationsrådet, meningsfyldt at deltage i valg. Hvordan er statistikken på høringssvar? Altså, hvor mange tilbud får man om at afgive høringssvar? Og hvor tit får man indflydelse? Hvor tit ændrer kommunen sine beslutninger ud fra de høringssvar, man får fra de integrationsrådet?
Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange indstillinger de har haft, men de får dem jo løbende, kan man sige, hen over året. Nu er det så ikke sådan, at det kun er via høringssvarene, integrationsrådet har indflydelse, fordi rent faktisk bliver de ofte taget med på rådet lang tid i forvejen. For eksempel er Aarhus Kommune i gang med at skal lave en ny integrationspolitik. Forud for politikken har man haft nogle nye principper ind over. Og hele den proces omkring, hvad er det for nogle nye principper, man gerne vil have lagt ind i integrationspolitikken? Hvordan skal integrationspolitikken så udmøntes? Hele det forarbejde er integrationsrådet med i, og har både det gamle og det nye jo her de sidste par år været meget involveret i hele politikken. Den dag politikken ligger endelig klar til godkendelse i byrådet, så får integrationsrådet den endelig til høring, og det kan jo så godt være, at de ikke sådan umiddelbart har nogle kommentarer til politikken, ene alene, fordi de har været med til at præge den hele vejen igennem. Så derfor kan det være lidt svært at se lige præcis, hvor det er, eller hvor stor indflydelse de har haft på sagerne. De ser også ofte med i arbejdsgrupper ude i vores ældreforvaltning eller i omkring beskæftigelse. Og de ser med i en lang række udvalg. Så man kan sige, at de har en løbende indflydelse i det arbejde, der laves, og i forhold til de indstillinger, der kommer frem til byrådet. Og det er jo fordi, man jo alt andet lige gerne vil trække på den viden og ekspertise, som de kan bidrage med. Og det vil man gerne gøre så tidligt i forløbet, frem for at man selv ude i fagforvaltningen sidder og laver en indstilling. Og når man så kommer til høring i integrationsrådet, så er der måske 10 kritikpunkter, som de så skal til at have rettet ind i hele indstillingen og i hele tankegangen. Så derfor er de faktisk meget ofte med meget tidligt i forløbet.
Det er jo en rationel arbejdsproces, men hvordan er det formaliseret? Er det ad hoc, eller er det sådan, at integrationsrådet faktisk indstiller medlemmer til nogle grupper under byrådet?
Det er ikke nogle grupper sådan under byrådet, men det kan være nogle arbejdsgrupper ude i fagforvaltningerne. Altså de er med fast i nogle udvalg, som kommunale udvalg, omkring beskæftigelse og omkring de ældre og så videre. Så der er det ofte nogle personer fra rådet, som ud fra egne interesser siger, jamen vi vil gerne se med i det udvalg. Vi har jo et stort urbant program her i Aarhus, hvor de ser med i beslutningsudvalget og i overvågningsudvalget. Det kan dels være nogle faste udvalg, som de er med i, men det kan også være nogle ad hoc opgaver. Det kan være nogle ad hoc indvendelser, vi får fra fagforvaltninger omkring nogle konkrete ting. For eksempel på det næste møde har man sagt, at man gerne vil have en dialog med integrationsrådet i forhold til hele indsatsen i den nye integrationspolitik omkring beskæftigelse, omkring uddannelse, omkring børn og unge. Der vil man så have en dialog. De vil komme med et oplæg, hvor man får en dialog. Og det er så noget, det bliver arbejdet ind i selve politikken og den indstilling, der skal frem til byrådet. Så det er sådan en kombination af faste udvalg og ad hoc.
Men det er så typisk embedsmandsudvalg, hvor de bliver inddraget.
Ja, det er det.
Det er fantastisk. Det lyder som om, at man gør meget for at inddrage de etniske minoriteter, altså integrationsrådet, i beslutningsprocessen, og på et tidligt tidspunkt, hvor det betyder noget. Folk vil nok sige her i Frederikshavn, jamen vi er ikke Aarhus. Hvor stor en andel af jeres indbyggertal er etniske minoriteter, eller sagt på en anden måde, hvor mange kan stemme til integrationsrådet? I opererer med noget med 17.000, har I læst.
Det var så valgberettiget, og det er fra de 18, altså fra 18 år. Men vi har omkring 26.000-27.000 sådan i det lav.
Hvor mange procent er det?
Ja, vi er omkring 300.000. Altså nu siger jeg det rundtal. Det er 9,4% kommer fra tredje lande. Der er EU-borgeren så ikke med. Vi har 295.000 indbyggere.
Det er jo svært for små kommuner at hamle op med jer, fordi de kan jo ikke sætte så mange ressourcer ind på det. Men dilemmaet er jo, at selve processen, den demokratiske proces, er jo vigtig at lære. Det er jo den måde, man bliver integreret på, så processen er vigtig. Hvis du skal give noget anbefaling til, hvad du synes er allervigtigst for en lille kommune at gøre i valgprocessen og også i integrationsarbejdet, hvad er det så?
Det er svært at sådan lige give et enkelt bud på det, men jeg tror, at det, der gør forskellen, det er, at man reelt føler sig spurgt, at man reelt bliver inddraget, og på så tidligt et tidspunkt, at man ikke føler, at beslutningerne allerede er taget. Og selvfølgelig også, at man ser, at man har en reelt mulighed for at ændre og påvirke sin egen dagligdag. Det er det, der er det allervigtigste.
Altså for eksempel, at man får nogle rimelige høringsfrister?
Ja, for eksempel. Og at i hvert fald bliver hørt eller bliver inddraget så tidligt som overhovedet muligt, så man føler, at det reelt gør en forskel.
I har også overvejet andre metoder, for eksempel at lade foreninger udpege repræsentanter. I mener, at den her metode med at lade alle deltage, det er den eneste demokratisk forsvarlige.
Det har man i hvert fald synes indtil videre. Om det ændrer sig hen ad vejen, det tør jeg jo ikke. Det er jo meget politisk, hvordan man synes, man vil køre sådan en integrationsrådsvalg, men der har i hvert fald ikke været tvivl om, at her i Aarhus, at det er det, man de etniske minoriteter selv har ønsket. Og det er også det, der fra politisk side har været opbakning til.
Det er måske uden for dit ressort, Pia Amdi, integrationssekretær for Integrationsrådet i Aarhus Kommune. Men vi har jo haft nogle kraftige debatter her de sidste års tid. Er det nogen, for eksempel omkring Muhammed-krisen, eller rettere sagt karikaturkrisen, som det rettelig hedder, har Integrationsrådet blandet sig i den debat, eller i andre debatter?
Nej, det har de ikke som Integrationsråd. De har, nogen har på egne vegne, eller på foreningers vegne, men i Integrationsrådets forretningsorden står der, at Integrationsrådets opgave er at vejlede og give råd i forhold til den kommunale indsats inden for integrationsområdet. Og mange af de debatter, der er kørt omkring Mohammed-tegninger og så videre, det ligger ligesom, har ligesom lagt uden for rådets regi, kan man sige.
Der er sikkert nogen af rådsmedlemmerne, der engagerer sig på anden vis.
Det har de gjort via de etniske foreninger, som mange af dem så også har været medlemmer af. Men de er ikke gået ud aktivt og blandet sig i lige præcis Mohammed-krisen.
Hvornår kommer jeres evalueringsrapport for Integrationsrådsvalget i 2006?
Altså, vi håber, vi har den færdig her i slutningen af året.
Ja, for man kunne forestille sig, at andre kunne have lyst til at læse den måske og lære af den. Der er nogle steder, man endnu ikke har haft Integrationsrådsvalget. Sikkert mange steder i nye sammenlægningskommuner, hvor man er nok om ørerne.
Ja, men helt klart, og der skal vi da bruge hinanden og de erfaringer, man gør. Jeg har lige fået det nøjagtige tal på antallet af flygtninge indvandrere. Det er 27.800, og det er tredje lande. Det vil sige, EU-borgerne er altså ikke med her. Alt i alt, hvis man tager dem med, så er det ca. 36.000.
Pia Amdi, I er ved at lave ny integrationspolitik i Aarhus Kommune. Jeres vedtægter for Integrationsrådet, bliver de andet i den forbindelse?
Nej, ikke i forbindelse med integrationspolitikken. De vedtægter, vi har, er stort set de vedtægter, der blev vedtaget, da de blev oprettet i 2000. En ting, jeg lige selv tænkte på i forhold til selve valget. Hele integrationsdelen er jo et meget højt prioriteret indsatsområde i Aarhus Kommune. Og det er også et indsatsområde, som vores borgmester mener er meget vigtigt. Og i forbindelse med valget var han ude flere gange, og hvor han har indlæg i pressen, og hvor han hyldede valgkampen og vigtigheden af integrationsrådets arbejde. Så jeg tror også, det betyder en forskel, at målgruppen, altså borgerne rent faktisk, kan se, at det er en indsats, som bliver prioriteret, og som man mener fra politisk side er vigtigt.
Nu er jeg også så heldig i Aarhus, at der er etniske minoriteter i byrådet, og de gør da også deres indsats for at få folk til stemmeurnerne.
Ja, det vil jeg tro. Altså, nu er der kommet flere ind til det her valg, og de var så ikke, jeg ved ikke, hvor aktivt vi har været, men det vil jeg bestemt tro. Og man kan sige, at de sidste to formand, vi har haft, sidder jo begge to i byrådet i dag.
Så det vil sige, at det er også en vej for
os. Det er også en vej, ja.
Det skal man selvfølgelig ikke grine af, fordi politik, det er også et håndværk, der skal læres. Udover man har sine
idéer. Det er det jo, ja. Det tror jeg også har haft indflydelse på valgdeltagelsen.
Altså, jeg kan forstå det, at borgmesterne går ud og siger, at det betyder noget for os, at I giver integrationsrådet den vægt, det bør have, for at vi kan komme videre med vores integration. Det er rigtig vigtigt.
Ja, det vil jeg umiddelbart mene.
Men jeg husker her for nylig, at man har gennemført vist en slags tvang med hensyn til at flytte etnisk minoritetsskoleelever til andre skoler end deres eget distrikt, sådan at man fik en mere jævn fordeling af børnene. Det er selvfølgelig også noget, som Integrationsrådet har været inde i.
Ja, det har de. Altså, alle de indstillinger, der er kommet til byrådet, dem har de jo været inde og kommenteret. Og det er også en sag, de har været inde og kommenteret. Der. Og der ligger høringssvaret ude på deres hjemmeside.
Kan man så altid blive enig i Integrationsrådet? Det skulle jo mærkeligt være, at man kunne.
Det kan man ikke altid, men et kompromis bliver det som regel opnået. Og er der så en enkelt eller to, som er en helt anden mening, så kan man jo så referere til den vedlagt.
Pia Amdi, her i Frederikshavn har man tre politikere siden i et 15-mands stort Integrationsråd, der stadigvæk har flertallet af etniske minoriteter. Har man overvejet at have byrådspolitikere direkte til at sidde i Integrationsrådet for at fremme kontakten?
Altså, det overvejer man jo, da det skulle etableres tilbage i 99. Der havde man jo en arbejdsgruppe som bestod af etniske minoriteter. Det var ligesom dem, der kom med et udkast til, hvordan de mente, at integrationsrådet skulle have sammensættes her i Aarhus. Der stod det klart fra deres side af, at man ikke ønskede kommunalpolitikere i integrationsrådet. Så det er ikke noget, man har drøftet siden, men jeg tror, man har været enige i, at de ikke skal se med. At de skal holdes adskilt.
Nu er det nok også sådan, hvis man sammenligner Aarhus og Frederikshavn, at vi ved, at mange af de dygtige heroppe fra, de rejser til Aarhus. Så der er sikkert en masse ressourcestærke etniske minoriteter i Aarhus, som gerne vil være selvstændige og gøre deres eget arbejde og så forhandle med byrådet. I en lille kommune kunne man forestille sig, at det ikke er så mange ressourcepersoner blandt etniske minoriteter, og så kan den der uformelle, eller har jeg sagt, den snak, man får i integrationsrådet, måske være vejen frem, hvis der er nogle velmenende byrådsmedlemmer, der sidder i integrationsrådet.
Ja, altså man kan sige, nu siger du, at de ressourcestærke flytter til Aarhus, men i den tid, de bor i Aalborg, er de jo stadigvæk ressourcestærke, eller Frederikshavn, eller hvor de bor. Altså, det handler jo om, at man får dem inddraget, og at man tager dem alvorligt, uanset hvor i landet de bor.
Ja, fordi det, man hører her i Frederikshavn, det er, at nogle af de ældste minoriteter måske ikke så gode til sproget. De føler, at går det for stærkt, der bliver snakket hen over hovedet på dem. Det er det, man hører. Om sådan en undskyldende leg, det ved jeg ikke. For her i Frederikshavn er der problemer med at møde op, og nogen falder helt ud af integrationsrådet. Hvordan er den slags problemer i Aarhus?
Det har jeg ikke oplevet som problem. Altså, det er klart, at et stort råd, der sidder der nogen, som har nogle, altså med forskellige kompetencer og nogle forskellige holdninger og meninger og visioner om, hvad man vil bruge integrationsrådet til. Men vi har et stort fremmøde i rådet, og jeg vil sige, at der er god deltagelse fra rådets medlemmer. Så jeg har ikke hørt det som et problem her hos os.
Så du er selv med til integrationsrådsmøderne?
Ja.
Og alle bliver besøg med, når de har noget?
Det gør de jo selvfølgelig ikke hver gang, men det er jo lidt kunst op til formanden at sikre sig, at man får inddraget alle rådsmedlemmerne. At man afholder møderne, og man konkluderer på sådan en måde, at man prøver at have været hele vejen rundt.
Pia Amdi, kunne du fortælle, hvordan sådan et typisk integrationsrådsmøde det forløber? Altså simpelthen fra start til slut, og måske en typisk en sagsgennemgang?
Jamen typisk vil det jo være sådan, at jeg udarbejder en dagsorden sammen med formanden. Og typisk vil de indstillinger og sager, der kommer til rådet, blive sendt til sekretariatet og dermed også til mig. Jeg får så lavet den fysiske dagsorden, sørger for, at den bliver sendt ud til rådet. Og så er det jo formanden, der leder mødet, og det er formanden, der ligesom samler op og konkluderer. Typisk når vi har en indstilling, så er det sådan, at så inviterer vi en person med fra fagforvaltningerne, som måske får et kvarter til at fremlægge den her indstilling, for at fortælle essensen og eventuelt fordele og ulemper og hvilke konsekvenser det har. Og så bliver det så sat tid af til, at integrationsrådet kan stille yderligere spørgsmål og få uddybet nogle svar. Og så har man så igen sat tid af til, når vedkommende er gået, at man så får udarbejdet, i hvert fald lavet en skitse til et høringssvar. Og det høringssvar, altså det er jeg jo så, og de kommentarer folk har, som jeg så sammenskriver, kan man sige, til et endeligt høringssvar. Det sender jeg så typisk ud til integrationsrådet og siger, at nu har jeg prøvet at samle de kommentarer og de holdninger, der var. Og det er der som regel enighed om, og ellers så har de mulighed for, inden jeg sætter en tidsfrist på og siger, hvis der er nogen, der er uenige, så skal jeg gerne have deres kommentarer inden den og den dato. Og så får jeg det rettet ind og sender det rundt igen, så folk som udgangspunkt ved, inden vi fremsender det endelige høringssvar, det er det råd, de sender som svar. Det er sådan typisk den måde, vi arbejder på.
Hvor i den der fase kommer offentligheden ind i billedet? Hvad fortæller I det over for offentligheden, og hvordan?
Når så høringssvaret er godkendt, så bliver det jo sendt afsted til fagforvaltningen, og vi sender en pressemeddelelse ud om det, og det bliver lagt ud på integrationsrådets hjemmeside. Når det efterfølgende møde, at dagsordenen eller referatet for mødet så også er godkendt, så bliver det så også lagt ud på hjemmesiden, og vi sender det ud via e-mail til alle de, altså til vores netværk. Så ja. De har et referat fra mødet sammen med de høringssvar, der så også er fremsendt.
Kan man indsende forslag til dagsordenen som udenforstående, hvis det ellers er relevant ting, man tager op.
De kan ikke sende forslag til dagsordenen, hvis man er udenforstående, men der er mange, der retter henvendelse til Integrationsrådet og siger, at vi gerne vil have et møde, eller deltage i et møde, fordi man gerne vil fremlægge et eller andet projekt, man er i gang med, eller at man gerne vil fortælle om et eller andet nyt, eller fordi man gerne vil have Integrationsrådet til at sidde med i en arbejdsgruppe. Så vi har ofte personer udefra, der deltager i møderne.
Hvor mange medlemmer er der i Integrationsrådet?
Altså, der er 20 i alt, hvor de 15 er valgt, direkte valgt, og har en anden etnisk baggrund end dansk. Og så har vi så 5 personer, hvor de er udpeget af henholdsvis Foreningen af Skolebestyrelser, en repræsentant af LO, en repræsentant af Forældrenævnet, og for arbejdsgiverne, og for Boligselskabernes 5. kreds. Det står inde på hjemmesiden, der kan du gå ind og kigge.
Det er erfaring nogle steder fra, at det er travle folk, der er så... Det er ikke altid, at de prioriterer integrationsrådsmøderne højt, men altså fremmøde også af de der institutionsrepræsentanter. Det er godt nok.
Jeg synes, vi har haft et højt fremmøde. Det er klart, at det er frivilligt arbejde, og kommer der nogle andre ting, som relaterer sig til sit professionelle job, så må det jo integrationsrådet nødvendigvis vige. Vi har flere, der studerer til henholdsvis læger og andre ting, som gør, at de i perioder kan være udstationeret eller har aftenvagter eller sådan noget. Men ellers så generelt har vi gennem alle årene haft et ret højt fremmøde.
Pia Amdi, balancen mellem taletid for de etniske minoriteter og så de fødte medlemmer fra de der forskellige kommunale institutioner og samfundsinstitutioner. Hvordan er den?
Ja, altså nu er det ikke sådan, at man får taletid i rådet. Jeg har oplevet indtil nu, at de udpeger medlemmer, måske vi er en lille smule tilbage for at give så meget som muligt plads til de etniske medlemmer. Der, hvor de så måske går ind på banen, det er jo, hvis man helt konkret har en sag, som man kan sige, de har noget indsigt i. Altså hvis det nu er for eksempel er noget omkring skolerne, blandt andet det her spredning af skolebørn, så er det klart, at den repræsentant for Foreningen af Skolebestyrelser har en større viden end nogle af de rådsmedlemmer. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vedkommende der får bragt den viden, han har ind i spil, kan man sige, eller få den bragt frem. Jeg synes, de deltager som udgangspunkt på lige fod som alle de andre medlemmer. Men måske med en tendens til, at man holder sig lidt tilbage, fordi man synes, at det er de andre, der skal have plads.
Tak, Pia Amdi. Du nævnte en integrationsrådets hjemmeside eller sådan noget. Er det sådan, at vi kan få en adresse på den?
Man kan få alle oplysninger om Aarhus Kommunes integrationsråd via Aarhus Kommunes hjemmeside, og det er 3xw.aarhuskommune.dk.
Pia Amdi, sekretær for Integrationsrådet i Aarhus Kommune. Jeg siger mange tak for den her saglige og engagerede gennemgang af Integrationsrådets arbejde og specielt valgproceduren.
Jamen, så vil jeg sige selv tak, og så vil jeg ønske ny Frederikshavn held og lykke med valget til Integrationsrådet.
Vi hører det her Integrationsrådets sekretær i Aarhus, Pia Amdi, fortælle fra sin store viden om, hvordan integrationsvalget, integrationsrådet i Aarhus fungerer. Og vi har hørt en masse gode råd, som måske kan bruges tilpasses til forhold i en mindre kommune. Men tilbage står vel, at netop fordi vi får en ny Frederikshavn Kommune, der er dobbelt så stort indbyggertal som den gamle, så må formålet være, at man skal gøre det noget bedre. Så måske skal vi sige tak til Aarhus og blive vis. Vi må kunne gøre det lige så godt, eller måske bedre. Interviewet her er fra den 11. september 2006. På den sidste dag for fristen for aflevering af høringssvar til integrationsrådsstrukturen, der er til høring i Ny Frederikshavn. Men antageligt vil forslag, der er inspireret af den her indslag, som altså blev sendt tirsdag aften den 12. antaget også blive læst. Alle er velkommen til at kommentere dette indslag, hvis det er nemmere end at skrive en lang smøre. Det er den 20 her, bliver jo lagt på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside. 3xw.arnehansen.net/dialog og fra der link. Jeg vil også blive lagt nogle dokumenter fra Aarhus, som jeg har fået af integrationsrådssekretær Pia Amdi.